Να πούμε και κάτι πιο απλό, πιο καρδιακό, έτσι, ίσως πιο οικογενειακό, αν θέλετε, και πιο εξομολογητικό προσωπικό μου. Πράγμα που, όπως αν με ξέρετε, σπανίζει αυτό το πράγμα, σχεδόν δεν υπάρχει. Πολύ σπάνια να πω κάτι προσωπικό μου. Τέλος πάντων, αλλά έχουμε και τον πατέρα Ισάκ εδώ πέρα, αυτό από τη μάρτυρα. Και αυτό είναι καλό εχέγγυο. Το 1989 που ήταν ο κολοφόνας της δυσκολίας μου, της υγείας μου που κράτησε 3 χρόνια, και με είχαν στείλει και στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο να χειρουργηθώ. Γιατί είχα μια περίεργη διαφραγματοκύλια, όπως ξέρουν οι παλιότεροι πατέρες, από τις 33 ίσως 34 σπάνιες στο είδος στον κόσμο. Είχε πιάσει τις σπονδυλικές χορδές, τον ισοφάγο, το λάριγγα, το φάριγγα, το στόμαχο, και έπρεπε να αφαιρεθεί όλος ο στόμαχος, αλλιώς πήγαινε καρκίνος και θάνατος. Και πήγα τη μια φορά μέσα στη Λογέραντα τον Μάιο στη Νέα Υόρκη, επέστρεψα, με σπλαχνίστηκαν, ήμουν τότε 33 χρονών ακριβώς. Είπε ένας γιατρός, ο οποίος ήταν Εβραίος, λέει: «Εσύ ορθόδοξος κληρικός ήρθε σε μένα να σε χειρουργήσω εγώ?» Με στείλανε, δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, κάνε τη δουλειά σου και ό,τι καταλαβαίνεις. Δώσα φάρμακα, κορτιζόνες, ενέσεις, βαριές, πράγματα, μια σακούλα τεράστια φάρμακα. Και επειδή δεν κοιμάμαι καλά, ξανά τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, μετέβη πάλι το Ρόντο, Νέα Υόρκη πάλι, να δούμε κι άλλους γιατρούς. Εκεί στο Ρόντο ήταν ένας γιατρός, Ρουμάνος, Ορθόδοξος γιατρός, ο οποίος είπε να μην χειρουργήσουμε τώρα και αφαιρέσουμε όλο το στόμαχο. Κάνουμε μια ειδική εξέταση με βαρύτατα φάρμακα. Και μετά από 6 μέρες να ξαναρθείς πάλι, 6 μήνες να ξαναρθείς πάλι για χειρουργία, αν δεν γίνεις καλά. Εγώ τους είπα: «Ξέχασε αυτό το θέμα, βόλτες δεν κάνω», που βόλτες δεν είναι βέβαια, όταν κανείς ταξιδεύει με τέτοιους λογισμούς. Λοιπόν, ή θα ζήσω ή θα πεθάνω, και αν μείνω βουβός και δεν μιλώ, θα γράφω διαγραμμάτων, θα επικοινωνώ διαγραμμάτων. Ήδη είχα στείλει και μερικά γράμματα στη Γερμανία και αλλού στο εξωτερικό και λέγω: «Πήρα την απόφαση να ομιλώ διαγραμμάτων πλέον, αφού ο Θεός αφαιρεί τη φωνή». Εσύ μας πατρισάκ. Και προχωρούσαμε πολύ καλά στο θέμα αυτό, η πόνη σφοδρότατη. Μονομαχία με ζωή και θάνατο. Τέλος πάντων, έγινε το θαύμα στις 23 Απριλίου του 1990 με τον Τίμιο Σταυρό στο Ρέθυμνο, με τον πατέρα Σάββατο Τζαγκαράκη, που είναι γνωστό, και έτσι αποφεύθηκε η χειρουργία, γιατί εξαφανίστηκε ο όγκος με τον Τίμιο Σταυρό. Και έτσι ο γιατρός, ο αδαπάνητος όλων, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αρκεί κανείς να έχει πίστη αντίστοιχο. Λοιπόν, επιστρέφοντας κατά τα μέσα του Νοεμβρίου του 1989, έπρεπε να μείνω ένα βράδυ στην Αθήνα, ενώ ήθελα να πάω κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη για να πω μέσα στο όρος, γιατί τα πράγματά μου ήταν τα μοναδικά από όλα τα αεροπλάνα που μείνα στο Άμστερνταμ. Τα φέρνω τα πράγματα και τα δικά μου τα ξεχάσανε. Πειρασμός ήταν, από το Θεό ήταν, και έπρεπε να μείνω το βράδυ. Πήγαμε εκεί στην κυρία Ξαθούλα τότε, μετά γυρίσαμε. Μου λέει: «Είναι η γερόντισσα η Φιλοθέη από τα Θαψανά της Πάρου, στο κεντρικό νοσοκομείο Αθηνών, χειρουργήθηκε να πάρω την επισκεφθώ, να πάρω με την ευχή της». Ολοταχώς, ακόμα πιο άρρωστος βέβαια από αυτήν, πήγαμε, την είδαμε και μιλήσαμε λίγα για το μακαριστό γέροντα, το φιλόθετο Ζερβάκο, ο οποίος υπεραγαπούσε σφόδρα τον Άγιο Άγιο Θεολόγο, γι' αυτό το λέγω όλα αυτά τα πράγματα και έκανα αυτή την προεισαγωγή. Και μιλήσαμε αρκετά πράγματα για τον Άγιο του Θεολόγου, κυρίως και τον Άγιο Γέροντα, τον Φιλόκριτο Ζευράκο, ο οποίος κοιμήθηκε, όπως ξέρετε, στις 8 Μαΐου του 1980, σε ηλικία 97 ετών. Την ημέρα του Αγίου του Θεολόγου τον πήρε ο Χριστός μας. Τα ξημερώματα μετά τη λειτουργία. Κοινωνημένο και κατά πάντα θεοφόρο και μακάριο. Τέλος πάντων, τη γερόντισα τη Φιλοθέα, τη γνώρισα για πρώτη και για τελευταία στη φορά της στη ζωή μου. Άπαξ. Την είχαν χειρουργήσει, είχε εξέλθει από το μοναστήρι της για πρώτη φορά στη ζωή της, στα βυθιά της Γεράματα και για τελευταία. Τη χειρουργήσα στο ιατρικό κέντρο, πέτυχε εγχείρηση κατά πάντα και της βάλαν λαθασμένο αίμα, χαλασμένο αίμα, της ιδίας ομάδος και χαλασμένο αίμα. Ένας μικρός φοιτητής γιατρός τους έβαλε άλλο αίμα χαλασμένο και έπαθε η πατήτηδα και πρίστηκε το σηκώτη της και έγινε 4,5 κιλά. Διωγγώθηκε το σηκώτη της. Μπαίναν, βγαίναν οι γιατροί, σταραχωρημένοι, απελπισμένοι. Οι μοναχές κλαίγαν, ήταν δίπλα και οι φιλοθέοι Κρητού, οι νυν γερόντες εκεί πέρα στα θαψανά. Πάει, τη χάνουμε τη μανούλα μας, λέει. Τόσα χρόνια κλάτης λέγαμε, μη βγεις γέρι τη σουλό μου. Στο νοσοκομείο μια ζωή σου εδώ πέρα στο μοναστηράκι, σε έκανε καλά ο γέροντας, ο φιλόθεος από τον Δανό. Είπαμε να πάμε στο νοσοκομείο, τώρα τι θέλαμε και πήγαμε και έγινε αυτή η ζημιά. Και τι θα γίνει, το αίμα δεν αφαιρείται. Σε 2 μέρες κοιμήθηκε η γερόντισσα, η φιλοθέη. Η πρώτη γερόντισσα των θαψανών, η οποία ήταν πνευματική κόρη του Αγίου Φιλοθέα του Ζερβάκου και πνευματική θυγατέρα, αλλά και πρώτη χειροτονία, σαν ηγουμένη της μονής μου. Την διαδέχθηκε κατά κοινή νομολογία η γερόντισσα, η Νεκταρία Κρητού, η οποία είναι, τη χάνει να είναι η παλιά φιλενάδα της μητέρας μου, από τα Φέρε, τον Εύρο είναι. Λοιπόν, και όταν μετέβη να πάω στο σπίτι του Παππίου Σουήφτου Ησυχαστού στις Λεύκες της Πάρ, μετά πήγαμε και στα Θαψανά και είδαμε την Αγία Γερόντισσα, την Ίνη Γερόντισσα, την Νεκταρία. Και εκεί μιλήσαμε για την τελευταία λεπτομέρεια του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου. Και έλεγε ο Γέροντας, και έλεγε η Γερόντισσα, συγγνώμη. Την παραμονή της κοιμήσεως του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου, 7 του μηνός Μαΐου του 1980, ενώ διάβαζε τόσες και τόσες φορές το βίο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που τον ελάτρευε κυριοκτικός και τον είχε προσωπικό Άγιο Προστάτη, εκείνο το βράδυ ζήτησε πάλι να του διαβάσουν όλο το βίο. Τον είχαν διαβάσει πάρα πολλές φορές. Ο ίδιος τον είχε διαβάσει πάρα πολλές φορές όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τις μεγάλες περιπέτειες της ζωής του. Ένιωθε τέτοια πνευματική ειδονή που τρέχαν τα μάτια του δάχρυα. Τον είχε μάθει σχεδόν το βίο απ' έξω. Και όμως ήθελε συνεχώς να το διαβάζουν, και επειδή δεν είχε τη δύναμη να διαβάσει, δεν έβλεπε και καλά, δεν είχε τη δύναμη να μελετήσει, λοιπόν να διαβάσει, έλεγε «Παρακαλώ αδελφούλα, διάβασε από το βίο». Και ήταν προσεκτικότατος. Και με το λίγο αναχωρούσε εκ του κόσμου τούτου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λέει, όλο το βίο θα το διαβάσεις. Η γέροντας τώρα κοίταζε. Τώρα στη μέση του βίου θα πεθάνει ο γέροντας ή θα τελειώσει με το βίο. Τι θα γίνει στο τέλος. Η γέροντας θα συνέχισε. Αδελφούλα, συνέχισε. Προσέχω, εγώ λέει, ας κλείνω τα μάτια μου, προσέχω. Κομποσχήνει οι μοναχές, κομποσχήνει η γερόντισσα, ο βίος προχωρούσε. Δραματικός βίος, παραμονές, αναχωρήσεως του Αγίου Γέροντος. Τελείωσε όλος ο βίος. Άνοιξε τα μάτια ο Γιάννος Φιλόθεος, χάρηκε, τους ευλόγησε, τους ευχήθηκε. Μα λέει, πόσο εφράνθηκε η ψυχή μου με αυτό το βίο. Πώς πρέπει το διαβάσαμε και το ξαναδιαβάσαμε. Γιατί άραγε τον μ' αρέσει τόσο πολύ αυτός ο βίος. Και έλεγε, και είπε μερικά πράγματα που εγώ θα τα σχολιάσω ελαφρώς. Πρώτον, του έκαμε εντύπωση του Αγίου αυτού ανθρώπου του Θεού ότι αυτό το αμάρτημα της συγκαταθέσεώς του είναι το μοναδικό αμάρτημα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Το υπογραμμίζω. Δεν έχουμε στη Μάνα της Εκκλησίας και στα κείμενα άλλο αμάρτημα του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Δεν έχουμε άλλο αμάρτημα. Εκτός από τον προπατορικό ρήπο, το οποίο φυσικά τακτοποιήθηκε δια του βαπτίσματος, κυρίως της Πεντηκοστής. Αυτό το αμάρτημα, γι' αυτό λοιπόν ουδείς αναμάρτητος, ή μη μόνο ο Θεός ο αναμάρτητος, ο Ιωάννης ο Θεολόγος έκανε το βαρύ αμάρτημα κατά την κρίση του και την βαθμολογία του, με το να κάνει συγκατάθεση την ολιγοπιστίας όταν το έτυχε ο κλήρος της Μικράς Ασίας και Πάσης Ασίας τότε και είπε ενδιαθέτως θα τα καταφέρω με τους τόσους σκληροτράχυρους ανθρώπους εκείνους, είμαι αυτός που είμαι, εντάξει, αλλά αυτοί είναι πέρα για πέρα βάνδαλοι, πέρα για πέρα σατανιστέ, είναι πολλά τα δαιμόνια στη Μικρά Ασία, θα τα καταφέρω, και αν δεν τα καταφέρω τι θα γίνει, ολιγοπίστωση. Αμέσως του ήρθε φάξ εξ ουρανού. Ο ίδιος ο Χριστός που είχε ανοιχτή γραμμή του στέλνει φάξ. Ωραία Ιωάννη. Λοιπόν, αυτά περίμενα να ακούσω από σένα. Λοιπόν, γνώριζε ότι γι' αυτό θα δοκιμαστείς σκληρά. Θα σου δώσω τέτοιο κανόνα που δεν θα δώσω σε κανέναν άλλον Απόστολο. Δεν του είπε τίποτα όμως. Προφήτης, ο Απόστολος, Θεόπτης, Θεοφόρος, ο πιο παρθένος από όλους τους παρθένους, ο πιο θεολόγος από όλους τους θεολόγους, ο πιο αγαπημένος από όλους τους αγαπημένους, ο κορυφαίος, κατά κοινή ομολογία και του Πέτρου και του Παύλου και του Ιακώβου, του Επισκόπου Ενστολήμου, του Αδελφοθέου. Γιατί ο Πέτρος έλεγε εγώ λέει τον επρόδωσα, εσύ παρέμενε στη θέση σου, ο Παύλος έλεγε στη συνέχεια εγώ λέει είμαι ο βλάσιμος και διώκτης, εσύ τι να πούμε για σένα Ιωάννη Θεολόγε, τι να πούμε για σένα, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε για σένα, σκύβομαι το κεφάλι, εμείς έχουμε την ονομασία κορυφαίη, αλλά γι' αυτό σε αναγνωρίζουμε πατέρα, γι' αυτό έλεγε το κείμενο, σε αναγνωρίζουμε λέγει πατέρα στο πνευματικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για εσένα. Στο πρόσωπο σου βλέπουμε όλη την Παναγία. Η Παναγία σε εσένα πάφθηκε απολύτως και η Παναγία στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή έχουμε μια διαδοχή απόλυτη με την απόλυτη έννοια της ορολογίας της λογικής. Και έτσι λοιπόν αυτή η συγκατάθεση ότι μήπως δεν τα καταφέρει, δεν έκανε απιστία, ολιγοπιστία είναι. Αμέσως ήρθε η τιμωρία, αμέσως ακαρίως, πάρα αυτά. Χωρίς να έχεις πλάχνα εκτιρμών. Θα τιμωρηθείς και θα πιεις το ποτήρι του κανόνας μέχρι τελευταίας γουλιάς. Να είναι ευλογημένο. Και ποιο θα είναι λέει το ποτήρι γέροντα, είπε ο Πρόχωρος, ο προτακτικός του. Τέκνον Πρόχωρε, τιμέν τιμωρίαν ήχουσα, το δε κανόναν ου γινώσμο. Εσύ θα βλέπεις, θα βλέπω, θα το μάθουμε στην πράξη. Καλά, όλα τα ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις που είναι τόσο βασικό. Να έχω τακτευμένους λογισμούς μου. Όχι. Έγινε εκεί πέρα το περιβόητο ναυάγιο, όπως ξέρουμε, και παρέμεινε διθαλάσσι παλαιό με τα κύματα 40 παρακαλώ ημερονύχτια. Μήτε εστίο, μήτε πίνω και το πιο σπουδαίο, μήτε καθεύδω. Γιατί όταν κανείς είναι μέσα στα κύματα τα άγρια, τα θαλασσόδη, τα τρικυμιώδη, πρέπει συνεχώς να κολυμβά. Και κάπου θα πίνει κατά ανάγκη λίγο θάλασσο. Τι να κάνουμε λοιπόν, είναι το φυσιολογικό. Πλήρωσε βαρύ κανόνα. Φυσικά ήξερε και καλό κολύμβι, γιατί ήταν ψαράς. Και αυτός και ο Πέτρος, από μικρά παιδάκια. Αλλά όμως είχε θάλασσο το ρεχί. Όλοι βγήκαν στη στεριά, δεν βγήκε κανένας. Μέσα σε μια μέρα βγήκαν όλοι στη στεριά. Τους δίνει και ένα σουτ το κύμα, λοιπόν το πρόχωρο το πέταξε σχεδόν ανέστητο. Μετά από λίγο συνήλθε. Κοιτάζει όλοι στη θέση τους, ο γέροντας απουσιάζει. Αυτός έπρεπε να μπει μέσα στα κύματα βαθιά. Το κύμα τον πετούσε μία εδώ, μία εκεί. 40 χρόνια οι Εβραίοι στην έρημο, κλωθογυρίζα γύρω. Ήταν έμπειροι στο θέμα, τα ξέραν που τα πάνε. Εκεί έπρεπε να πληρώσουν τον κανόνα, να βληθούν όλοι εις τον τάφο. Η έρημος τους έγινε τάφος. Όταν πήγαν όλοι στον τάφο, τότε δόθηκε η άδεια να μεταβούν η νέα γενιά πλην του Ιησού του Ναβί και του Χάλεφ. Τώρα για τον αυτόν τον ανθρώπο. Έτσι και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. 40 ημερονύχτια αντιθαλάσσια, Συμπληρώθηκε ο κανένας και τελικά ένα κύμα τον έβγαλε σχεδόν έσπιτο. Είχε δυνατήσει τόσο πολύ, είναι επόμενο, που δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει ο Άγιος Πρόχορος. Τελικά ψάχνοντας σε μια ακτή, τελικά βρήκε αίρες σχεδόν πτώμα. Και τελικά τον αναγνώρισε ότι είναι αυτός και τον πήγε στη συνέχεια, όπως γνωρίζουμε, συνήλθε και τα είπανε και προχωρήσανε. Όμως ο γένος ο Φιλόθεος σταματούσε στο θέμα αυτό και, και δίδαξε τις μοναχές. Αυτές είναι τις Αγίες Διονύσεις, τις Αγίες της Διονύσεως, Φιλοθέης, της Νεκταρίας της Κρητού, η οποία είναι ακόμη ζωή. Και έλεγε, κοιτάξτε, οι δυνατοί, οι δυνατός ενταστήσονται. Αυτό εφαρμόζεται κατά γράμμα. Θα λέγαμε, δεν περίμενε τέτοια απάντηση, τέτοια γνώμη όταν δόθηκαν οι κλήροι από τον Ιάννη τον Θεολόγο. Βέβαια ο Χριστός το γνώριζε, αλλά ο Ιάννης δεν περίμενε να πέσει σε τέτοιο λίσθημα. Και φυσικά ο πιο Άγιος έπρεπε να πέσει και να ταπεινωθεί ακόμη πιο πολύ και να έβγαινε ακόμη πιο πολύ στην αγιότητα και στην κορυφή. Γιατί ξέρετε, η αγιότητα δεν έχει τέλος και καθαρότητα και ταπεινότητα δεν έχει τέλος. Είναι μια ατελείωτη κατάσταση. Και έτσι λοιπόν έλεγε ο Γέροντας, δεν εφίστη αγγέλων υπερηφανιφθάντων. Μόλις υπερεφανέθεσαν στο νου, εταπεινώθησαν και έγιναν δαίμονες. Δεν εφίστη αγγέλων το σου των αγγέλων. Δεν ελυπήθη των Αποστόλων και κυρίως του πιο αγαπημένου μαθητού του Ιάννη του Θεολόγου. Θα λυπηθεί εμάς εάν δεν μετανοήσουμε. Θα μετανοήσουμε. Να ευλογημένο. Μετανοούμε λοιπόν. Δεν θα πληρώσουμε και κάποιο κανόνα. Ας είμαστε εν μετανοία. Αν είμαστε ένα μετανοησία λίμων όμως, χαθήκαμε. Θα είναι 100% ο κανόνας με το αζημίωτο. Εν μετανοία από 1 έως 20%. Ανάλογο στο επίπεδο της μετανοίας και του χρόνου της μετανοίας. Και είμαστε μακαριότατοι, όχι απλώς μακάρι, εάν πληρώσουμε τον κανόνα εν τη ζωή αυτή και πάρουμε το μισθό μας εν το παραδείσο. Γιατί θα πάρουμε και το μισθό και της υπομονής μας και της υπακοής μας και της καρτερίας μας. Θα βοηθήσουμε και καμιά ψυχή η οποία θα παρακολουθεί το γεγονός και την δυσκολία μας. Και έτσι λοιπόν, εκόντες άκοντες, θα βοηθήσουμε και καμιά ψυχή χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και έτσι λοιπόν αυτός ο βίος του Γιάννη Θεολόγου που ανάπαμε τόσο πριν τον Άγιο Γέροντα ήθελε να το διαβάσει και την τελευταία του ημέρα στη ζωή του. Και το δεύτερο σημείο που είχε μείνει ο Άγιος Γέροντας, ο Φιλόθεος Σερβάκος, είναι ότι ουδείς δαίμον ή το αόρατος από τους οθαλμούς ψυχής και σώματος Ιωάννου του Θεολόγου. Όλοι βλέπαν μερικά δαιμόνια ή οσφανόταν ή αντιλαμβανότανε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος τους έβλεπε όλους. Όπως έχω πει και άλλες φορές, ο πιο λεπτός δαίμονας είναι της υπερηφανίας και ο πιο χοντρός της πορνείας. Σε αυτή την κλίμακα κυμαίνονται όλα τα δαιμόνια. Βέβαια τα δαιμόνια είναι ασώματα και πνεύματα, αλλά τα ονομάζουμε χοντρότερα και λεπτότερα ανάλογα με το διακόνημα που επιτελούν, ανάλογα με τους λογισμούς που βαρδίζουν και βάζουν στο νου μας. Και ξέρετε, το πιο έτσι ανεβέστατο από όλο είναι της ακηδείας, γιατί πιάνει όλο το σώμα και όλη την ψυχή, 100% όλο τον άνθρωπο. Και λοιπόν αυτός ο βίος, ο οποίος είχε και ευχάριστα γεγονότα νικητικά, ανέπαιρνε το μακάριο γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, αιωνία του η μνήμη, γιατί απολαμβάνει μεγάλη θέση κοντά στο γέροντα τον Άγιο Νεκτάριο των Τενεπόλεως και πρεσβεύει, έχει μεγάλη παρουσία, γίνονται πολλά θαύματα και ζωή βέβαια και μεταθάνοντα στον Άγιο Τάφο του. Και το άρεσε πάρα πολύ αυτός ο βίος. Και έτσι νοσταλγικά θυμούμε αυτά τα λόγια της Γεροντίστας που έλεγε ότι μα και την τελευταία μέρα της ζωής του ακόμη να μας αναγκάζει να διαβάσουμε όλο το βίο μέχρι το τέλος. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε τα κομμασκή, ήταν πυροβόλα λέει. Με τυχόν φύγει καθοδόν στην ανάγνωση του βίου. Και όμως αναγνώστη όλος ο βίος, εφράθη το πρέμα της ευλόγης, επέρασε λίγη ώρα και μεσόαστας φρένος, με πλήρη διάβγεια πνεύματος, έφυγε σαν πουλάκι. Αυτός ο βίος είναι όχι μόνο οσιακός και κάτι παραπάνω. Πάντως αυτός ο βίος, γιατί με απασχόλησε το θέμα στη συνέχεια και βέβαια και εσάς, γιατί να αρέσει τόσο πολύ σε έναν Άγιο. Αυτός ο βίος έχει κάτι πολύ σημαντικό σε κάθε κομμάτι. Λόγω χάρη και στην Πάτμο. Ξέρετε πόσα δαιμόνια ήταν στην Πάτμο από αιώνες. Πάνω από 300 και 500 χρόνια ήταν τα δαιμόνια της ομοφιλοφιλίας της ατανολατρίας, της θεοπαιξίας και της βλασφημίας, κυρίως της ανηθικότητος. Και τους έπνιγαν όλους όσοι κάναν μπάνιο σε μια πιθαμή νερό, στα λεγόμενα μεικτά θερμά λουτρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν πέθανε και ο γιος της Ρωμάνας λοιπόν και πνίγει από το δαιμόνιο λόγω της αμαρτίας του, τότε η Ρωμάνα ταπεινώθηκε και ζήτησε από τον Άγιο να αναστήσει τον υιό της. Και αναστήθηκε ο γιος, αναστήθηκε και η Ρωμάνα και πιστεύει στον Χριστό. Και ανάγκασε ο Άγιος Ιωάννης και εξόρισε όλα τα δαιμόνια από την ίσο Πάτμα, που ήταν τουλάχιστον ο πιο μικρός δαίμονας 300 ετών και είχε πνίξει του κόσμου τους αμαρτωλούς. Άρα λοιπόν στο υγρό στοιχείο, σε όλο τον κόσμο, με κέντρο το τρίδημο εκεί πέρα που είναι και των Βερμούδων, στο υγρό στοιχείο το απανταχού της γης ευρισκόμενο, τα δαιμόνια έχουν το βασίλειό τους. Και από εκεί, ανάλογα με τα δικαιώματα που δίνουν οι άνθρωποι, τα αμετανόητα δικαιώματα και τις εγκαταθέσεις, έχουν και τις πλεκτάνες ελκύουν, σαν το μαγνήτη που ελκύουν και αυτά τα δαιμόνια. Γιατί αν προσέξετε όλα τα άτομα που πεθαίνουν σε όλους τους λαούς της γης, τα πιο πολλά άτομα έχουν σχέση με το νερό. Και είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Έχουν σχέση με το νερό. Είτε μαθαίνονται από τις ειδήσεις, είτε δεν μαθαίνονται από τις ειδήσεις, γιατί δεν λέγονται όλα. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Φιλόθεος, ο αγιώτατος άνθρωπος, είχε πολύ ευλάβεια σε αυτό το βίο και έτσι είναι συγκινητικό. Και πολλά κανείς διδάσκεται. Πάντως από την εμπειρία των νηπτικών πατέρων των φιλοκαλικών, το λεγόμενο, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η θεολογία είναι απόρρια της καρδιακής προσευχής. Και μάλιστα η θεολογία δεν έχει σχέση με τα βιβλία, τα λεγόμενα θεολογικά, για την καταφατική θεολογία που σπουδάζεται στα πανεπιστήμια, στα σχολεία. Γιατί αυτά είναι μερικές γνώσεις, θρησκευτικές, ας το πούμε έτσι, περί Θεού. Η θεολογία ξεκινάει, το άλφα της θεολογίας ξεκινάει από την πρώτη εμπειρία που έχει ο υποψήφιος με τον Χριστό μέσω ακτής του φωτισμού. Είναι το άλφα. Και το μέγα είναι η αναχώρησή του από τον κόσμο τούτο. Και επέχεινε του τάβο, βέβαια, εις αιώνας αιώνων. Έτσι λοιπόν θεολόγος μυστικός είναι ο Άγιος Θεόπτης Μωυσής σε ηλικία παρακαλώ 80 ετών. Είναι η πρώτη εμπειρία του Αγίου Μωυσέου σε ηλικία 80 ετών όταν βλέπει το άκτιστο φως μέσα στην βάτου. Και πηγαίνει πιο κοντά να δει πώς, γιατί δεν έχει την εμπειρία άλλη φορά του ακτίστου φωτισμού, και βλέπει ότι μέσα από το φως βλέπει αυτό το πρόσωπο με μορφή αγγέλου, αφού είναι ακόμη άστρακος ο λόγος, και του λέγει «Εγώ είμαι ον, ο Θεός τον πατέρα σου, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ». Δεν του λέγει «Απέσταλκέ με ον», ότι είναι κάποιος άγγελος ή αρχάγγελος, «Εγώ είμαι ον». Και ο άγγελος ή ο Θεός δεν ψεύδεται και ότι λέγει είναι αληθινό. Ξέρετε, να βλέπει Θεό, να ακούει τη φωνή του Θεού και να λούζεται μέσα, γιατί το άκτιστο φως της βάτου ερχόταν όλο επάνω του. Όλο, τον έλωσε, τον έκανε μπάνιο. Είναι, βλέπετε, άλλο είδος κολύβησης αυτή στο φωτισμό. Να τον προετοιμάσει στο άλλο πιο μεγάλο φως, στο Σινά. Και αυτό πάλι να τον προετοιμάσει να είναι προπομπός στο μεγάλο και άπειρο φωτισμό, στο Θαβόρ. Έχουμε μια γεωμετρική ή λογαριθμική πρόοδο φωτισμού ακτίστου του Αγίου Θεόπτου Μωυσέως. Αυτοί είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέγουν ο Άγιος Αντώνιος και η Συναυτό. Λέει, με εμάς πολύ μέσα τα δαιμόνια. Εμείς είμαστε λουκουμάδες και καλαβάδες, λέει, και τίποτα, και κουβάδες. Είμαστε τίποτα. Με τον Μωυσή πολέμησαν τα δαιμόνια και τους ομοίους του. Γιατί φτάσαν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα της θεώσεως. Εμάς με μερικούς λογισμούς μας φέρουν ντούμπα, δεν είναι δύσκολο. Ας είναι και μικρά αυτά τα δαιμόνια. Αλλά οι άλλοι μονομαχήσαν στήθος με στήθος, σώμα με σώμα. Μόνο ότι είναι ασώματα τα πνεύματα, δίνουν γερές βουνές, πώς το πούμε. Χτυπάνε γερά. Και δεν ξέρεις πού να χτυπήσεις μετά, στον αέρα. Αέρα δέροντες, αέρα πικτεύοντες, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Πού να χτυπήσω, λέει. δεν θα χτυπήσεις πουθενά, θα ταπεινωθείς, θα γονατίσεις σαν τον τελώνη και εκεί καρδιακά θα κράξεις. Να συστεί ο ουρανός. Να δούμε τα αποτελέσματα, τι θα γίνουν. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο πρίτανης όλων των μυστικών θεολόγων. Δεν έχουμε κανένα Ευαγγέλιο από τα τρία των συνοπτικών Ευαγγελιστών που να γράφουν τόση υψίστη θεολογία όσο τα κεφάλαιά του. 13 και μισό, 14, 15, 16 και 17. Αυτά τα κεφάλαια είναι τα πιο πνευματικά από όσα έχει γράψει ο Άγιος Θεολόγος. Και μάλιστα το 17ο είναι η υψίστη κορυφή από τα υπόλοιπα κεφάλαια που αναφέρθησα. Είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή είναι σαν να κατέβασε ο Θεός, ο Ιάννης ο Θεολόγος, τον αναλυφθέντα πλέον και διδοξισμένο Χριστό εδώ στη γη και να μας ομιλεί και τέτοια πράγματα είπε πολλά ο Χριστός στο μυστικό δείπνο και άλλες φορές, αλλά δεν τα γράψαν οι Απόστολοι. Δεν μπορεί να πει κανείς πως χάσαμε επειδή δεν τα γράψαν οι Απόστολοι, γιατί και εξ ολίγων αρκεί αυτό το πράγμα. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω. Τα υπόλοιπα θα μάθουμε αν πάμε στον παράδεισο. Κάνουμε λίγη υπομονή. Όμως ο Ιωάννης ο Θεολόγος με αυτά που εγνώριζε δεν έπρεπε να λιγοπιστείς, αλλά βλέπετε η ανθρώπινη αδυναμία είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Και στην υψή, στην κορυφή της αγιότητας, εάν φτάσεις. Ποιος θα φτάσει, τέλος πάντων. Υπέρ αφέσεως αμαρτιών έχω, Ιωάννης Κλίμακος. Ταπείνων εαυτόν έως θανάτου. Περίμενε πειρασμόν έως εσχάτης αναπνοής. Βλέπετε πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Και να πιστεύεις πως είσαι ο πιο αμαρτωλός από όσους αμαρτωλούς. Γιατί δεν ξέρεις τι τέξεται, όχι επίουσα, η επόμενη στιγμή τι θα γίνει. Η χάρη του Θεού και πλουσία να κατοικεί στον άνθρωπο δεν τον καθιστά άτρεπτο, αμετάβλητο και αναλυτό. Είναι το μόνο χάρισμα που ο Θεός δεν δίνει στον κόσμο τούτο. Όλα τα άλλα τα δίνει πλούσιο πάροχο. Αυτό το κρατάει για τη βασιλεία των ουρανών. Και έτσι λοιπόν κανείς γονατίζει και λέγει όποιος και να είμαι, αν φύγει η χάρη του Θεού και φόνο κάνω, λέει. Και τα κάνω όλα τα αμαρτήματα, λέγει ο παππούς Ιωσήφ στο βιβλίο του. Και φόνο κάνω, λέει, που ήταν προότατος και ακαθότατος. Όχι πως θέλει να κάνει, αλλά είναι τα δαιμόνια που θα τον πολεμήσουν για να κάνει συγκατάθεση και να έχουμε λοιπόν στην συνέχεια. Εδώ καμιά φορά βλέπετε αποσύρεται η Θεία Χάρης, δύο λίγων, όχι για πολύ, πως αγριεύει από μέσα ο άνθρωπος. Θέλει να τα κάνει όλα λίγο, να τα διαλύσει όλα. Έχει λογισμούς με όλους, του φταίνε όλοι, όλοι είναι έτσι, αλλιώς. Πλην του εαυτού του βέβαια, αν προσέξετε, αυτομιμησία δεν κάνει καθόλου, αυτομιμησία δεν έχει καθόλου, μαύρο μεσάνυχτα, ασχολείται μόνο με τους άλλους και με τα ουράνια και τα επίγεια και τα κατακθόνια. Πλην του εαυτού του. Άκρατος εγωισμός. Είναι η ώρα του σκότους, της αποσύρσεως της τελείας χάριτος. Μετά ξαναρχίζει βέβαια λίγο ξανάρχεται και λέγει φταίει κι άλλοι αλλά φταίω κι εγώ. Μετά από λίγο λέει φταίω εγώ πιο πολύ από τους άλλους. Μετά φταίνει άλλοι πολύ λίγο αλλά φταίω εγώ πιο πολύ. Φταίω μόνο εγώ. Άρα στους άλλους ήσυχους. Φταίς μόνο εσύ. Και μένουμε εκεί και σταματούμε. Και έτσι αναπαύεται ο λογισμός και ξαναπαίνει πάλι μπρος η μηχανή, κινείται και αρχίζουμε δι' αυτομεμψίας, κελάει η ευχή, αρχίζει προχωράει η προσευχή. Έχουν τα δάκια της μετανοίας και παίρνουμε μπρος. Αλλά πλουτίζουμε σε εμπειρία όμως. Με αυτές τις αλλοιώσεις και μεταβολές πλουτίζουμε σε εμπειρία. Αυτό είναι το μεγάλο χάρισμα. Είναι, ξέρετε, και μια παρηγοριά όταν οι μεγάλοι Άγιοι κάναν αυτά τα πράγματα, που δεν τα λέμε βέβαια με χαρά, αλλά είναι μια παρηγοριά διότι, ξέρετε, τα ανθρώπινα έχουν αυτά τα τρεπτά, τα μεταβλητά. Και οι κορυφαίοι Άγιοι, δηλαδή, δεν θα περίμενε κανείς από τον κορυφαίο ή αν τον θεολόγο να σκεφτεί έτσι. Ούτε πάλι νομίζω θα περίμενε κανείς από εσάς ο Χριστός να τον τιμωρήσει έτσι. Είναι βαρύς ο κανόνας. 40 ημερονύχτια εν τη θαλάσση. Δεν ξέρω πόσα κιλά έχασε. Πάντως ο Άγιος Πρόχορος δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει. Εγώ σας λέγω, είχε μείνει από μισός μισός τα κουκαλάκια του. Γιατί να μην κοιμηθείς τόσες ημέρες, να κολυμβάς και η ευχή καρδιακή συνεχώς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο Άγιος Ιωνάς, όπως λέγαμε την άλλη φορά, πήρε λίγο κανόνα, μόλις μπήκε λίγο στο νεράκι, ήρθε το κήτος και τον κατέπιε. Ευτυχώς που δεν κατέπιε ο Ιωάννας το κήτος, όπως λέγαμε χθες. Αλλά είναι το αντίθετο. Βέβαια, υπέμεινε εκεί πέρα τη στενοχωρία του κήτους, της κυρίας του κήτους. Από εκεί ανεβόησε τις ευχές της έκτης οδής. Είναι πολύ σημαντικό. Ευόησε η κυρία του κήτους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όταν αργότερα τα θυμάται κανείς ότι αυτή η προσευχή συντάχθηκε μέσα από την κοιλία του κήτους στο βάθος της θαλάσσης, της Μεσογείου θαλάσσης, λέει κανείς, κοιτάξτε από πού κανείς κράζει τον Θεό. Από πού κράζει, σε τι κατάσταση είναι. Αλλά πώς θα γίνεις τύπος Ιωνά του Χριστού, πώς ο Χριστός αργότερα θα σε μνημονεύει και θα λέγει ημί σημείον Ιωνά του προφήτου. Δεν είναι σημαντικά. Βοβόλες είναι έτοιμος τώρα.
Έχω μία απορία πάνω στην Αγία Γραφή. Πάνω στην Αγία Γραφή, εκείνο εκεί στην Καθολική Επιστολή. Και πολλοί θεολόγοι το δημιουργούν αυτή την απορία, το οποίο δεν θεωρείται γνώσιον και αυθεντικό εδάφιο. Αυτό που λέει «Τρεις εισήνι μαρτυρούντες εν το ουρανό, Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και ούτε τρεις
έμπιση».
Ναι, αυτό θεωρείται ως μη γνήσιον και αυθεντικών χωρίων και εδάφιων. Θέλω να ρωτήσω για ποιον λόγο δεν θεωρείται γνήσιο και αυθεντικό. Και το χρησιμοποιούν και οι Ιεχωβάδες αυτό στην πόλεμο που κάνουν κατά της Αγίας Τριάδος.
Ο Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος, σαν σπονδυλική στήλη, αυτό το λέγω στους Εβραίους. Το είχα πει και στα παιδιά που ήρθαν έτσι την άλλη φορά και στον Εσσαιά και στον Ομπίδ, το λέω και στους όλους. Η σπονδυλική στήλη Ιωάννου Θεολόγου, αν προσέξετε, είναι ότι όποιος δεν παραδέχεται τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελιλιθώτα, δεν πιστεύει στον Πατέρα τον πέψοντα αυτόν, αλλά βλασφημεί τον Πατέρα. Προσέξτε. Δεν μας βοηθεί καθόλου ο παλιός νόμος της χάριτος ελθούσης. Παρήλυθε η σκιά του νόμου. Δεν μας σώζει καθόλου ο νόμος. Ποιον έσωσε ο νόμος? Το αίμα ταύρο και τράγων. Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, βάσει αυτό θα το σωθούμε. Λοιπόν, όποιος δεν παραδέχεται τον Χριστό, δεν πιστεύει πουθενά. Πιστεύει στον Σατανά, ο οποίος είναι μονοπρόσωπος. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι και επιμένει θεολογικά ότι είναι τα τρία πρόσωπα που είναι στον ουρανό και βάσει την πίστη του σώζοντα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι τρία στην φύση και στην ουσία. Το επιμένει και το επαναλαμβάνει και το αποκαλύπτει, διότι θα βρεθούν άνθρωποι που θα λέγουν ένας είναι ο Θεός και το λέγουν οι μουσουλμάνοι, ένας είναι ο Θεός. Το λέγουν οι Εβραίοι, ένας είναι ο Θεός. Ξέρετε, οι Εβραίοι σήμερα έχουν μεγάλη ισχύ και κύρος λόγω της προϊστορίας τους. Όταν πάμε σε Παλιά Διαθήκη μιλάμε για άλλους τύπους Εβραίων που δεν έχουν καμία σχέση με τους Εβραίους εδώ και 2000 χρόνια μετά Χριστό. Καμία σχέση δεν έχουν. Η τότε ήταν νορμάλ, τώρα είναι όλοι αντίχριστοι. Πώς το κάνουμε? Δεν είναι άθεοι, είναι όλοι αντίχριστοι. Και οι νορμάλ, ορθόδοξοι, οι Εβραίοι σωστοί, το παραδέχονται αυτό, ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος το λέγεται, εφόσον δεν παραδέχεσαι τον Υιόν, εν σαρκή ληθώντα, δεν παραδέχεσαι ούτε τον Πατέρα τον πέψαντα αυτόν. Και αυτός είναι και της πλάνης, και ο Αντιχρίστου και ο Διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν αποκαλύπτει πανταχού, αλλά αυτό ξέρετε είναι κορυφή ύψης της θεολογίας αποκαλύψεως. Ότι τρεις μαρτυρούν, δηλαδή, όλοι οι άγγελοι τρία πρόσωπα έμειναν στο Θεό, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σαφή αίσθηση των τριών προσώπων και του ενιαίου της Θεότητος. Ξεκινάει τη λειτουργία, λέμε ευλογημένη η Βασιλεία. Στη συνέχεια περιμένουμε την αποκάλυψη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλες οι επικλήσεις των ευχών, ότι σου έστεινε Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συνεχώς. Γιατί εάν πιστεύουμε σε δύο πρόσωπα, αδύνατον βέβαια δεν είναι, και δεν πιστεύουμε σαφώς στον Χριστό, δεν έχουμε ούτε τον Πατέρα ούτε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δια Πνεύματος Αγίου θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό, όπως πρέπει να το γνωρίσουμε. Εδώ ερχόμαστε στη θεολογία του γέννους του Σοφρονίδου Σαχάρα. Αυτός ο σύγχρονος Άγιος αποκάλυψε μια καινούργια διδασκαλία, που δεν είναι καινούργια, ας πούμε, με πρωτότυπο τρόπο διατυπώσεως. Ότι ασχολούμεθα στην Καινή Διαθήκη με το Άγιο Πνεύμα. εάν δεν είμαστε εντάξει με το τρίτο πρόσωπο, δεν θα έχουμε τον Ορθόδοξο Χριστό, αλλά κάποιο Χριστό που θα μορφώσουμε εμείς όπως θέλουμε εμείς στα δικά μας τα πάθη, τα θεράπευτα. Και αυτός ο Χριστός δεν σώζει. Ο παπικός Χριστός δεν σώζει. Ο ποτιστάτικος Χριστός δεν σώζει. Δεν ξέρω ποιος άλλος, ο χειριαστικός Χριστός δεν σώζει. Ο Ορθόδοξος Χριστός και σώζει και αγιάζει. Επομένως, κάθε Χριστός δεν σώζει, όπως και κάθε Σταυρός δεν αγιάζει. Λέω, ο Σταυρός του Χριστού σώζει. Εντάξει, αλλά για να το πιστέψεις πρέπει να σηκώνεις και τον δικό σου Σταυρό και να είσαι καρφωμένος πάνω στο Σταυρό και να κάνεις τις εντολές του. Και τότε να μου πεις αν ο Χριστός του Σταυρού σώζει. Αλλιώς τα λόγια δεν σώζουν. Τα λόγια είναι μόνο προπροτεσταντισμός. Γι' αυτό λοιπόν αποκαλύπτει, διότι θα υπάρξουν διαχρονικά άτομα τα οποία θα λέγουν ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό. Ποιον Θεό? Αυτός ο Θεός των μουσουλμάνων, ο Αλλάχ, ο Θεός των Εβραίων? Ποιος Θεός, που δεν παραδέχονται Χριστό? Επομένως, εάν κανείς δεν ομολογεί τρία πρόσωπα εν το ουρανό που τον υμνούν και τον ομολογούν οι άγγελοι και οι άγιοι εδώ πέρα, οι άγιοι απόσπαιδες συγγραφείς, δεν έχει παράδεισο, δεν έχει σωτηρία, δεν έχει την αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Δηλαδή, είναι κομμένο το καλώδιο, το Άγιο Πνεύμα δεν συνεργάζεται. Ένα κομμένο καλώδιο, όχι απλώς, δεν έχει βραχή κυκλωμα, δεν επικοινωνεί καθόλου το ρεύμα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Γιατί δεν θεωρείται αυθεντικό εδώ το γραφείο?
Όχι, θεωρείται.
Θεωρείται. Ναι,
αυτοί που δεν το θεωρούν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
Στο κείμενο έχει αστεράκι.
Ακριβώς.
Το θεωρεί είναι υπό αμφισβήτηση.
Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί λαοί της γης και άνθρωποι σκευμάτων πιστεύουν σε έναν Θεό και επιμένουν. Θα προσευχηθούμε, θρησκευτικός συσχετισμός, πιστεύουμε σε έναν Θεό. Κανείς δεν θα ομολογήσει τρισυπόστατο και τριαδικό. Οι παπικοί το ομολογούν, αλλά αιρετικός. Και οι Προτεστάντες, αλλά αιρετικός. Και πολλοί των Ορθοδόξων, σφαλερός, λόγω της εμπαθίας τους. Δεν είναι τόσο εύκολο να έχουμε την σώζουσα υγιή διδασκαλία, η οποία θα θεραπεύσει τα πάθη μας και θα μας οδηγήσει ασφαλώς και απλωνώς στον Χριστό. Εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα για τον Χριστό. Εμείς θέλουμε να σωθούμε και να βιώσουμε Χριστό πριν να πέραθουμε του κόσμου τούτου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί περί θεολογίας θα πάει κανείς στο πανεπιστήμιο και τώρα ένα παιδάκι 18 χρονών όταν θα μαθαίνει κάτι πραγματάκια δεν κατηγορείται, επενείται, αλλά δεν θα μάθει θεολογία, θα μάθει μερικά πράγματα, μετά να αγωνιστεί, να νικήσει τα πάθη του κτλ. Εδώ οι διδάσκοντες καθηγητές πάντοτε δεν είναι εντάξει. Όταν έλεγε ο τάδε καθηγητής, να μην πω το όνομα, περί Παρθενίας από τη δασκαλία του Αγίου Αθανασίου Αλεξανδρίας του Πατριάρχου, και όπως σας είπα την άλλη φορά, βγήκε η κοινή φοιτήτρια και του λέγει: δεν μπορείτε κύριε καθηγητά, λέει, να λέτε τέτοια πραγματάκια, τόσο ωραία λογάκια περί Παρθενίας του Αγίου Αθανασίου όταν συζείτε. Δεν σας το επιτρέπω εγώ, λέει, συζείτε. Δεν ζείτε εν Χριστώ, συζείτε. Είστε πόρνος, είστε μηχός, είστε. Και είναι αλήθεια. Και λέγει έξω από το μάθημα: εγώ ή εσύ θα βγεις έξω? Ποιος θα βγει έξω? Δηλαδή, βγαίνεις και από πάνω, επειδή είσαι καθηγητής, είσαι ένοχος. Τουλάχιστον να ταπεινωθείς και να λες: αυτά που λέγω δεν τα εφαρμόζω, δεν τα πιστεύω, αλλά είναι σωστά. Εντάξει, ό,τι και οι Φαρισαίοι, εντάξει. Αλλά μην το παίζεις δάσκαλος, όταν είσαι ένοχος και όταν είσαι κατηγορήσιμος, δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν η γνωστή σου να είναι ακατηγόρητα απέναντι σου. Μην έχω λογισμούς, γιατί μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Είναι ευλογημένο και άρετα. Συγχωρέστε μου.
Ναι.
Επειδή με αυτό που ακούσαμε ήταν πάρα πολύ έτσι, ωραία. Αλλά μέσα μου επίθεται μια εισήγηση. Γιατί εμείς έξω στον κόσμο, δυστυχώς βλέπουμε την τηλεόραση και έχουμε, νομίζουμε περισσότερο ότι και οι καθολικοί, ξέρω εγώ, είναι σαν και εμάς. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον δείχνει την τηλεόραση. Όταν. Λάθος είναι. Επειδή βλέπουμε τον Πατριάρχη, να ξέρω τον κύριο Βαρθολομέο, ξέρω τον κύριο Χριστόδουλο, κάτω όλους, και λέμε ότι εντάξει, Χριστό πιστεύουμε όλοι και τα μηνύματα έχουν δει και στα παιδάκια μέσα. Λάθος, δηλαδή πιστεύουμε έτσι τώρα, που έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Γιατί μέσα από την εικόνα της τηλεόρασης δεν έπρεπε να έχουν τηλεόραση.
Η πίστη μας είναι βάση των γραπτών διδασκαλιών και της σειράς παραδόσεως. Δηλαδή, εμείς δεν θα πιστέψουμε βάση συγχρόνων ομιλιών, όποιος και να είναι αυτός. Όποιος και να είναι αυτός, μη δεν ως εξαιρωμένο. Έχουμε τη γραπτή διδασκαλία.
Γιατί εμείς δεν διαβάζουμε τόσο πολλά όπως εσείς εδώ πέρα, αυτό είναι το θέμα.
Όσο διαβάζουμε. Όσο διαβάζουμε. Δηλαδή, τα μαθήματα που σώζουν είναι γραμμένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει γραφεί όσο αφορά τη σωτηρία μας. Αλλιώς θα είχαμε μια έλλειψη στο θέμα το σωτηρικό. Το θέμα το σώζουν θα είχε κάποια έλλειψη και κάποιοι πρέπει να συμπληρώσουν αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχουμε την τελειώδης χάριτος, το οποίο είναι λάθος. Επομένως, κατέχουμε όλα τα μαθήματα όσο αφορά τη σωτηρία μας. Όχι οι παντογνώστες των πάντων, αλλά στο θέμα τα σώζοντα. Δηλαδή τα έχει πει όλα ο Χριστός όσα αφορούν τη σωτηρία μας. Τα έχουν αναλύσει όλα οι Άγιοι Απόστολοι, τα έχουν αναπτύξει όλα οι Άγιοι Πατέρες. Σε εμάς εναπόκειται η ταπεινή εφαρμογή όσο μπορούμε να εφαρμόσουμε. Τώρα, από εκεί και μετά στη συνέχεια, όλοι οι ομιλητές και μέχρι σήμερα και μέχρι Δευτέρας Παρουσίας παρακολουθούμε όχι τόσο τι λένε, γιατί αυτά που λένε τα λένε, αλλά εάν συμβαδίζουν η ζωή τους με τα λεγόμενα. Όταν τα έργα και τα λόγια δεν συμφωνούν, έχουμε λογισμούς. Και ποιος δεν θα έχει λογισμούς. Εκεί μετά κανείς δυσκολεύεται και λέει, γιατί να πιστέψω στα λεγόμενα. Δηλαδή πρέπει να ακούσω και να πιστέψω. Εγώ και χωρίς να ακούσω πιστεύω, γιατί τα έχουμε διδαχθεί μέσω των Αγίων Κειμένων. Αλλά θέλουμε και τα πρόσωπα στα οποία ζούμε στην εποχή μας, στη γενιά μας, να συνεργαζόμαστε με απλότητα, με αδολότητα, με ανυποκρισία, με σταθερότητα, να κάνουμε υπακοή, να σεβαστούμε, να σκύψουμε τον αφιένα μας, γιατί είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι πρέπει να είναι. Ο άνθρωπος πλάθηκε να έχει συνεργασία με τους ανθρώπους. Και εδώ και στον παράδεισο. Άλλο να ζήσει εικαστικά και κοινοβιακά, αυτό είναι κάτι άλλο, δεν είναι.
Είναι κακό, δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στην τηλεόραση, το ότι εμείς πηγαίναμε και συμπροσωπόμαστε, θα το πούμε με τους καθολικούς.
Όχι, αυτό απορρίπτεται για εμάς.
Δεν είναι κακό νομίζω αυτό.
Πώς?
Δεν είναι κακό.
Κακό είναι, κάκιστο.
Εγώ, κοιτάξτε, είμαι εκπαιδευτικό και στο σχολείο τα παιδάκια μου το είπαν. Κύριε, επιτέλους ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε, η εμπειρία.
Τι δεν του έλεγα εγώ εκεί.
Ναι, η εμπειρία
όταν λέγω τον Πατριάρχη μου και τον Χριστόδουλο, τι ξέρω εγώ.
Τα γνωρίζω, τα γνωρίζω αυτά.
Αυτό
η συμπροσευχή μέσα στο ναό επίτηδες για αυτό το πράγμα, για να συμπροσευχηθούμε, Ορθόδοξοι και Δυτικοί, έτσι δεν είναι, είναι απογορεύσιμο. Ρητός. Αμετακλήτως. Γιατί? Το αποκαλύπτω γιατί. Διότι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα την μειώνει και την κλειδώνει. Δηλαδή, εγώ έχω πρόβλημα, όχι ο άλλος. Ο άλλος δεν έχει πρόβλημα. Ο άλλος τι να χάσει, αφού δεν έχει. Τι να χάσει. Εγώ που έχω θα το χάσω. Δεν το καταλάβει αυτό, θα το καταλάβω εγώ. Εγώ
είσαι διορθόδοξο το χάσω.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν, λάθος με εγώ. Όταν μου είπαν τα παιδιά, λέω παιδιά.
Εντάξει.
Τι να πω εγώ.
Οι Άγιοι Πατέρες είναι φιλόστοργοι πατέρες, μας αποκαλύπτουν. Προσέξτε, για να βοηθήσεις τον άλλον, πρέπει να βοηθήσεις τον εαυτό σου να μην βλάψεις τον εαυτό σου. Θα κάνω ένα φαγητό, το οποίο θα το φάω και δεν θα πάθω εγώ πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Έτσι και εσύ ξέρω ότι δεν θα πάθεις και εσύ πρόβλημα, εκτός αν υπάρχει άλλη ασθένεια. Άρα λοιπόν, όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μειωθεί από εμάς, με αυτό που λέμε και κάνουμε, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα μεταδοθεί στον άλλον θα πιάσει τόπο, εκτός αν είναι πορωμένος και ανέσθετος. Εάν έχει λίγο φιλότιμο, λίγο ίχνος, θα πιάσει τόπο. Και μετά θα ανοίξει θύρα ελέος, ο Χριστός θα ρίξει το στόμα, θα αρχίσει ο διάλογος και με το διάλογο σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Γιατί με το διάλογο θα ληχθούν όλα τα πράγματα. Εδώ γίνανε σύνοδοι και κρατούσαν καιρό για να ληχθούν καθαρά-καθαρά σε όλους λεκτικά τα πράγματα, δεν είναι. Να καταλάβουν καλά-καλά όλοι γιατί πρέπει να φρονούμε έτσι, να κηρύττουμε έτσι, να γράφουμε έτσι. Γιατί? Επειδή τα είπαμε, δεν είναι εδώ μαγικά κουμπάκια, μερικές προτάσεις. Πρέπει να είναι αποκεκαλυμμένες όλες οι έννοιες των λεγόμενων.
Είμαστε 150 συνάδελφοι, είμαστε στο πυραμιδικό μουσικό της Παλίνης κάτω.
Ναι.
Και με αυτές τις εικόνες, δεν τη βλέπουμε, συζητάμε κλπ. Και εμείς βάζουμε τους ζυμπέρους και καλά πάμε. Και τώρα απόψε, δοξάς τω Θεώ που άκουσα κάποια πράγματα.
Όταν έρχονται και μιλάμε, τους εκφράζουμε τον βαθύτατο πόνο μας, το σεβασμό μας. Είμαστε μέσα στην εκκλησία, δεν βγαίνουμε, δεν θα γίνουμε ζηλωτέ, αλλά όπως το είπα και άλλη φορά και το λέω πάντοτε, είμαστε κληρικοί. Δηλαδή, δεν θα ντραπούμε και δεν θα φοβηθούμε και θα λάβουμε πρόσωπο κανενός ανθρώπου επί της γης όταν αφορά το θέμα της προσωπικής μας σωτηρίας και της ορθοδόξης διδασκαλίας. Εφόσον έχουμε την αλήθεια, δεν θα ντραπούμε. Ό,τι και να γίνει, αντίπατο του νήματος. Δηλαδή, θα ντραπούμε εμείς ή θα ντραπεί ο άλλος. Βέβαια, με το να πούμε, δεν θα αλλάξει ο άλλος. Πιστεύω πως δεν θα αλλάξει άλλος, αλλά εγώ κερδίζω έναντι του Κύριου μου. Είμαι σίγουρος πως δεν θα αλλάξει ο άλλος, αλλά τουλάχιστον πέρασε το μήνυμα ότι εγώ δεν φοβούμαι και δεν εντρέπομαι και δεν θα κάνουμε υπακοή σε όλους και σε όλα. Όχι. Η υπακοή έχει σχέση, έχει μια λογική σχέση. Υπακοή αντί υπακοής. Υπάκουσον του Κυρίου έντες εντολές σι πρώτον, ο τάδε, 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 να σου υπακούσω, δηλαδή, να σου υπακούσω τι σημαίνει, να συνεργαστώ μαζί σου. Γιατί δεν είσαι ο προσωπικός μου γέροντας να σου υπακούσει με την καλογερική. Να σε σεβαστώ. Πρέπει να σε σεβαστώ αγνά. Όχι να είμαι φαρισαίος και καραγκιόζης. Γιατί από τέτοια πράγματα έχει γεμίσει ο κόσμος. Και αυτοί θέλουν να έχουν αγνούς καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, εμείς είμαστε διαθέσιμοι γι' αυτό. Με τον όρο να αρθοτομούν. Όταν παρεκκλίνουν, είμαστε εντός της Εκκλησίας, δεν τους ακούμε, ούτε τους υπακούμε, τους λέγουμε το λόγο αφόβως και παραμένουμε σταθεροί μέχρι ότου αλλάξουν αυτοί. Και εμείς καλές υπομονές. Ούτε πόντο υποχωρούμε. Ο ζηλωτισμός είναι κάτι άλλο, στο οποίο κανείς δεν είναι ερετική, αλλά είναι ζήλος που κάτι επίγνωση. Είναι λίγο παραπάνω από αυτά που λέμε και αναγκάζεται κανείς να υποχωρήσει και να αποσχιστεί αφ' αυτού του, το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε. Θα μείνουμε μέσα στην Εκκλησία και θα κηρύττω με αυτό που λέμε. Τα λέμε φαρτά, δεν τα λέμε κρυφά. Μου λέει ένας, λέει, αυτά που λες, αν τα πάει ο Πατριάρχης θα σε καθαιρέσει. Ποιος θα καθαιρέσει ποιον? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, σήμερα μάθαμε να αποκεφαλίζουμε και να τιμωρούμε. Η Ορθοδοξία δεν έχει αυτό το σκοπό και το νόημα. Ο καθένας θα πρέπει να τα φιλοσοφήσει σοβαρά τα πράγματα και να κοιτάξει μήπως αυτά που λέμε, μήπως είναι η φωνή Θεού ή η φωνή διαβόλου, να τα συζητήσουμε τα πράγματα. Όταν όμως είναι κατοχυρωμένα βάσει γραπτών κειμένων, δεν επιτρέπουμε στις ζώντες ανθρώπους να λένε άλλαν τι άλλον από ό,τι διδαχθήκαμε. Δηλαδή δεν είμαστε απολολότα πρόβατα, ασύντακτο σύνταγμα, να πορευόμαστε έτσι κατά του δοκούν, ό,τι λέγει ο καθένας και να πράττει. Έχουμε γραπτούς κανονισμούς. Έχουμε γραπτά κείμενα και ιερά παράδοση. Η τεταγμένη ταγή πνευματική είναι οφειλόμενη να κάνουν υπακοή και τη ζωή τους να δώσουν όπως και οι προκάτοχοι αυτό. Τότε είναι πιστοί πνευματικοί πατέρες. Αλλιώς λένε λυκοποιημένες και τα διάφτα, για να μην λέμε βαριές εκφράσεις. Δηλαδή πονάει η ψυχή σου όταν βλέπεις κάτι εκφράσεις. Γι' αυτό λέγανε ότι οι άγιοντες, ας πούμε, είναι αντάρτες, είναι αυτά άτομα τα οποία δεν υπακούν εύκολα και θα είναι τα μοναδικά κάστρα τα οποία θα πέσουν τελευταία. Δεν ξέρω αν αυτό ελευθεύει, αλλά τουλάχιστον εμείς δώσαμε τη ζωή μας όλοι οι πατέρες για κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ακράδαντο αληθινό και θα μείνουμε μέχρι τέλος έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε επίσμονες στο αληθινό ότι ο ήλιος είναι στρόγγυλος, είναι αληθινό. Όπως και να το πεις, ό,τι και να πεις, ο ήλιος δεν πάει να είναι στρόγγυλος. Τόσο απλό είναι το αληθινό. Απλό. Αρκεί κανείς να έχει και μάτι για να έχει και αγαθή προαίρεση. Τόσο απλό είναι. Γιατί τα ορθόδοξα ξέρω ότι είναι και απλά διατυπωμένα είναι. Δεν είναι μαθηματικά νότερα να είναι τόσο πολύ σύνδετα και δύσκολα. Αλλά ίσως επειδή έχετε πρόβλημα και καταλαβαίνω όταν η συγκεκριμένη πνευματική μας ταγή, για να μην αναφέρω ονόματα, κάνουν και λένε πράγματα διαφορετικά και σε εμάς είναι ο πόνος.
Και εμείς δεν διαβάζουμε αυτά που διαβάζετε εσείς εδώ πέρα. Οπότε...
Διαβάζετε, αλλά είναι ο πόνος.
Τον χρόνο, παίξτε τον κόσμο που να το δούμε τον χρόνο.
Όμως πονάει το θέμα διότι δεν βρίσκονται συγκεκριμένα άτομα να τα πούνε καθαρά σε αυτούς. Και να πούνε, κοιτάξτε αγαπητέ μου, αν το ξανακάνετε θα γίνει αυτό. Και αν το ξανακάνετε θα γίνει εκείνο. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Δηλαδή, δεν το παίζουμε εξουσία, όποιο είναι πιο νότερο να έχει ένα μαστίγιο και όποιον πάρει χάρο. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ παίρνει διακόνημα, είσαι ιερεύς, είσαι αρχιερεύς. Δηλαδή, τι είσαι, είσαι σπόγκος, είσαι λέντιον. Θα γονατίσει να πλύνει τα πόδια του άλλου, δηλαδή θα συγκαταβεί μέχρι σε σχάτων. Δεν θα είσαι ένα μαστίγιο εδώ πέρα εξουσία και μια μπαστούνα και να σου πάσει το κεφάλι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα λένε μόνο οι παπικοί. Μόνο ο Πάπας κάνει κάτι τέτοια. Αν τα κάνει κι αυτός. Το Ορθόδοξο έχει κάτι το ταπεινό, όπως ο Χριστός. Αλλά πώς θα πείσεις ότι αυτό που λέγεις είναι σωστό, όταν ο άλλος, ας πούμε, φρονεί κάτι διαφορετικό. Με την άλλη φορά είχαμε πει ότι από το σχίσμα η παπική είναι, για τον Πάπα είχα πει, ας πούμε, είναι λαϊκός αβάπτιστος, λαϊκός αβάπτιστος. Και έγινε τόσο μεγαλύτερος, ας πούμε, κοντέψανε να επαναστατήσουν. Γιατί, δηλαδή, είναι δική μου τοποθέτηση. Καινοτομούμε τώρα. Ή επειδή μερικοί ντρέπονται να τα πούνε έτσι απλά και καθαρά. Όλοι το ίδιο είναι, το ίδιο συνάφι είναι όλοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κάποιοι πρέπει να τα πούνε. Τι, συκοφαντία είναι, κατηγορία είναι, ηροκατηγορία είναι, ψέμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, νοθεύσαμε τις έννοιες και τα λεγόμενα, επειδή μερικοί δεν τα λένε καθαρά και φοβούνται. Και επειδή ελαχιστότητα είναι αυτοί οι οποίοι πάνε μπροστά, κάπου νομίζουν τα πράγματα ότι όλοι το ίδιο είναι. Δηλαδή, επειδή σιωπούμε και υπομένουμε και προσευχόμαστε και παρακαλούμε, αλλά από μέσα ο λογισμός πάσχει και πονάει. Όταν το δίνουμε σε ευκαιρία, τα λες καθαρά. Γιατί κινδύνεις επίσης με εξετάσεις. Όταν δίνουμε εξετάσεις, θα γράψουμε καλά. Θα πάρουμε απολυτήριο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Γιατί άμα σκέφτεσαι κάτι άλλο και δεν γράψεις καλά, τι να το κάνω εγώ. Όσο και να διάβασε το μάθημα. Όπως ακριβώς την εκπαίδευση, καταλάβατε. Αλλά όταν δίνουμε τις τελικές απολυτήριες, ναι, πρέπει να πάρουμε και άριστα. Ναι. Είναι ναι, οι τελευταίες, δεν έχουμε μετέπειτα άλλες. Και να περάσουμε και να αριστεύσουμε. Και να πω και στη δική μας προαίρεση να αριστεύσουμε, γιατί τα κατεχόμενα είναι γνωστά, πώς το πούμε, λέγονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ένωσος ο Θεολόγος έχει κάνει τομή στους μετέπειτα θεολόγους, στην καταφατική και αποφατική θεολογία, όπως λέγουν οι πατέρες, και όπως λέγουν ο Άγιος Γρηγόριος Νήσιος, δηλαδή που λέμε πολλές φορές ότι ο Άγιος Μεσσής ο Θεόπτης έχει κάνει μια ιδιαίτερη χάρη για εμάς τους πιστούς στη συνέχεια, ότι πότε θα ξεκινήσει η θεολογία σε εμάς, όταν δούμε. Όσο και να πιστεύουμε, είμαστε πιστοί Ορθόδοξοι. Εντάξει, αλλά θα λέγαμε του νηπιαγωγείου. Τι να κάνουμε, και αυτοί σώζονται και αυτοί αγιάζονται. Όλοι. Γιατί ο Θεός τα δίνει τα χρήσματα, αλλά είναι και κάτι περισσότερο το οποίο πρέπει κανείς με τα δακρύα να το ζητεί ως ανάξιος όμως του Θεού του. Είναι ο πόθος της ψυχής. Το να ζητάς προσθήκη πίστεως. Είναι εντολή Κυρίου, πρόσθεση μην πίστη. Το ζητάς αποκαλύψεις, αυτό είναι παράλογο και υπερβολικό και υπερήφανο ως ανάξιος των Διούτων. Ζήτησε αυτό που ζήτησε ο Χριστός και τα υπόλοιπα θα το δουν ως ανάξιος. Τα αυτά.
Θέλω να πείτε κάτι και για αυτούς τους ζηλωτές που αναφέρατε, γιατί αυτοί με τον τρόπο τους λένε, τα λένε αυτά τα πράγματα και λένε, να, η Εκκλησία ούτε τα λέει ούτε τα φτιάνει, ελάτε σε εμάς.
Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε τον ζήλο της παλιάς και Καινής Διαθήκης. Είναι ο ίδιος ζήλος. Έχουμε ζήλο, θείο πόθο φλογυρό, δηλαδή ζηλωτής είναι αυτός ο οποίος κοχλάζει που αγάπη Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι απαθής, δηλαδή ότι έχεις εφαρμόσει όλες τις συνθήκες και έχεις φτάσει στην απάθεια, στην δάκρυση των πνευμάτων, στη φιλοστοργία, στο ακατάκριτο κάθε πλησίον και εντός της νομιμότητας και της Εκκλησίας. Αν είσαι παραπλάγια και εκτός, τότε δεν μιλάμε για ζήλο. Μιλάμε για ζήλο ου κατ' επίγνωση, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό σημαίνει ότι τα λες ορθόδοξα, προσπαθείς να εφαρμόσεις, αλλά μερικά πράγματα που λες είναι ανορθόδοξα. Παράδειγμα, δεν μπορεί να είσαι στο Άγιο Όρος και να μην μονεύεις το όνομα του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου, γιατί το απογορεύει ρητός ο κανονισμός του Αγίου Όρους. Δεν αναπαύουμε. Να είναι ευλογημένο. Κακός. Να είναι ευλογημένο. Θα βγεις εκτός Αγίου Όρους και δεν θα μνημονεύεις. Δεν μπορεί να μένεις εντός και να μνημονεύεις. Θα γίνει πειρασμός μέγας. Και τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή προκαλείς. Λογικό είναι αυτό που λέγω, προκαλείς. Δεν είμαστε μωρά να κοροϊδευόμαστε. Τι, μπιμπελό θα σου βάλω στο στόμα. Θες να πας όπου θέλεις να πας και να μην μνημονεύεις κανέναν. Κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Όταν είσαι εντός, θα υποταχθείς στους νόμους του Αγίου Όρους. Δηλαδή, μιλάμε για πνευματική πολιτεία. Μιλάμε για κανονισμούς αγιοπνευματικούς χίλια χρόνια. Δεν μνημονεύουμε τον εκάστοτε Βαρθολομαίο, τον εκάστοτε Οικουμενικό. Είναι ανεξάρτητο. Για το θεσμό μιλάμε, όχι για το κάθε πρόσωπο. Έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Εντάξει, εσύ τι έχεις κάνει δηλαδή, αν τα συγκρίνουμε. Αυτός έκανε αυτά τα αμαρτήματα, εσύ ποια αμαρτήματα έκανες. Να τα φανερώσουμε και να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά. Έτσι θα το πάμε το πράγμα. Όχι. Καταλάβες. Θα μείνουμε μέσα στην Εκκλησία. Θα μνημονεύουμε με πόνο καρδίας. Ναι, με πολύ πόνο καρδίας θα μνημονεύουμε. Αλλά δεν σημαίνει πως αυτό που λέμε ότι είναι πάντα αληθινό. Γιατί όταν λέμε εμπόδιες μνήσεις δι, έτσι δεν είναι. Τι λέμε. Ον χάρισε. Σόον έντιμον υγιή μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Λοιπόν, σόον έντιμον υγιή. Έτσι δεν είναι. Να πάρω το τρίτο. Μπορεί αυτός ο επίσκοπος να ψυχοραγεί, ξέρω εγώ, να παθαίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, ψευδόμεθα, ευχόμεθα, είναι σε ευκτικό χρόνο. Ήθε να ορθοτομεί, δεν ορθοτομεί. Ήθε να υγιένει, και ας μην υγιένει. Ήθε να είναι έτσι. Ευχόμεθα, και μπορεί να πεθάνει νιώτατος. Στον έντιμο, υγιή, να ζήσει πολλά χρόνια. Ευχόμεθα. Η ευχή έχει κάτι το αγνό, κάτι το καθαρό. Το τι είναι, δικό το θέμα, αυτός και η ψυχή του. Εσύ τι εύχεσαι, εύχεσαι αυτό και αυτό. Δεν είναι καταφατικός και οριστικός χρόνος. Ευχητικός. Είναι έτσι, είναι έτσι, είναι. Δεν είναι δόγμα. Ήθε να είναι έτσι, ήθε να είναι έτσι, αλλά ευχητικός. Δεν είναι έτσι. Και επειδή δεν είναι έτσι, εμείς θα πάψουμε να ευχόμαστε, γιατί πότε θα γίνει έτσι. Με τον ευχόμεθα συνεχώς. Και έτσι λοιπόν είσαι εντός της Εκκλησίας, το μνημονεύεις, εύχεσαι, παρακαλείς, δέεσαι, αλλά ακολουθεί στη δασκαλία των γερόνων του Αγίου Όρους. Καταλάβες. Δεν σημαίνει πως υποτιμάμε και υποβαθμίζουμε. Όχι. Τότε που είχε γίνει ο πειρασμός το 1994 και είχαμε πάει στο Πατριαρχείο, όπως σας είχα πει και άλλη φορά, μας έβαλε ο Πατριάρχης δίπλα του και είχα καθίσει δίπλα του και μας έβαλε κρέας να φάμε. Ο πατήριος είπε ότι τους ξεπετάμε απέναντι, ο Δοχιαρίου, ο Αγίου Παύλου κτλ. Ο Σιμονάπατρας και άλλοι πατέρες εκεί πέρα. Και κουπηθήκαν όλοι. Τώρα τι θα κάνουμε. Παναγιώτατε, η εντολή του γέροντος, η τάξη του Αγίου Όρους είναι να μην τρώμε ποτέ κρέας. Και εντός και εκτός του όρους. Μα πατέρε, Παναγιώτατε, υπακούειν, υπεράν όλων. Με φέραν και βελάκια μετά. Δεν πάει κανένας. Και μετά ανοίξαν κάποιο ψυγείο και μας πέρα ψάρια έτοιμα, το οποίο δεν τα βάλανε. Είναι λίγο ντροπή αυτό το πράγμα, δεν είναι. Α, το λέγω σαν εξομολόγηση. Δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι ψέμα. Είμαστε τόσοι παράδοτες πάρτερες και πολλοί άλλοι παντές, καταλάβατε. Ενώ άλλοι τι κάνουνε. Λένε ότι η κρυοφαγία απογορεύεται μόνο εντός του όρους, όχι εκτός του όρους. Ενώ η τάξη είναι στο μοναχισμό απογορεύεται. Τι θα πει εντός και εκτός. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι εντάξει. Στο μοναχισμό απαγορεύεται. Εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, κάνεις ακτινοβολίες, κάνεις χειροθεραπείες, δεν μπορείς να φας απολύτως τίποτα, παθαίνεις κάποια ζημιά, θα πάρεις ένα ίχνος, ίσα-ίσα επειδή είναι φάρμακο. Αν δεν το πάρεις, είναι σαν να βλασφημίσεις προς ο Θεός επίση και δαιμόνιο που λέγεται κρέας. Όχι. Όλα λίγα καλώ τα επίση και όλα είναι αγνά και άγια. Άλλο αν εσύ το κάνεις δώρο για τον Θεό, επειδή είσαι μοναχός. Τότε να κατηγορήσουμε και τον τίμιο πρόδρομο που δεν έχει φάει λάδι, δεν έχει πιει κρασί, δεν έχει φάει ψωμάκι, δεν έχει φάει γετάκι. Τι θα το παίξουμε, δηλαδή πρόδρομο, θα το παίξουμε. Όχι, δεν έχουμε τη χάρη. Ή θα φτάσουμε σε μέτρα του Αγίου Χατζηγιώργιου του Γεωργίου, που έλεγε το Πάσχα βαμμένες πατάτες. Είναι μέτρα πολύ μεγάλη αγιότητος. Δεν μπορούμε. Εντάξει. Αλλά αυτό το τέλειο παράδειγμα δεν θα το εφαρμόσουμε γιατί έχουμε πιο χαμηλά μέτρα. Αλλά αυτά τα μέτρα τελικά νομίζω ούτε τη χάρη μειώνουν και σώζουν και τους πιο πολλούς. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Ποιοι θα φτάσουν τώρα στα μέτρα του Αγίου Γεωργίου του Χατζηγιώργη. Φτάσαν σε κανένα άλλο. Όχι. Όλοι οι υποτακτικοί μόλις κοιμήθηκε ο γέροντας αυγουλάκεται. Πώς θα γίνει δηλαδή. Το θέλεις. Το θέλεις. Γιατί δηλαδή. Και δεν μπορείς να πεις πως κάνεις παρακοή. Έκανες υπομονή, 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 υπομονή. Πάρε τον μέσο όρο των πόλων, των σωστών. Εσύ στον εαυτό σου, έτσι θα το έλεγα, γέροντα, εσύ αν θέλεις μην τρως. Στα καλοκαίρια δώσε. Και ένα και δύο και τρία αυγά. Μην τους επιβάλλεις ρητά την εντολή τη δική σου, γιατί κάπου από μέσα έχουν και ζωή. Δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, λέει. Γιατί το κάνεις. Φιλοπατρία είναι αυτό. Έτσι είναι οι φιλοπάτερες. Πάντως εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπε ένας οδεολόγος για το σημείο του παπά του Διονύση, ότι πολλοί επιμένουν, γιατί τώρα είναι της μοντέρνας εποχής, ένας είναι ο Θεός, ένας Θεός, θα προσκυνθούμε στον ένα Θεό. Ποιον ένα Θεό, ονομάστε τον, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα εν διορθοδοξία, πέστε το καθαρά, να καταλάβουμε για ποιον μιλάτε. Κάθε ένας Θεός μη ονοματιζόμενος, διάβολος εστί. Κάθε ένας Θεός μονοπρόσωπος και μονοϋπόστατος, σατανάς εστί. Όταν το Κοράνιο διδάσκει ρητός ότι ένας είναι ο Θεός ο αλλάξης των ουρανών και δεν έχει άλλα πρόσωπα αλλά είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι ο Πατέρας, γιατί ο Πατέρας έχει κοιό και πνεύμα. Καταλάβατε, είναι πολύ απλό το θέμα. Η διδασκαλία και η θεολογία του Ιάννη του Θεολόγου έτσι μας αποκάλυψε πέρα για πέρα διαχρονικά μέχρι στην τελεία των αιώνων την αλήθεια. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες εδώ αυτό το δρόμο ακολουθούν. Ό,τι είπε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ό,τι είπε. Δεν θα βγει κανένας πάνω από την Ιωάννη του Θεολόγου. Κανένας. Ούτε οι Απόστολοι βγήκαν. Τον είχαν επαναλαμβάνει σαν πατέρα. Δηλαδή, ας ήταν και μικρός στην ηλικία, λόγω της καταστάσεως και του επίπεδου, πλην αυτού του αμαρτήματος, τίποτα άλλο. Και μετά φυσικά από αυτό, μέχρι τα 100 του χρόνια. Επίσης είναι και αυτό, επειδή γιορτάζουμε τη μετάσταση και όχι την κοίμηση, ενώ κοιμήθηκε τώρα. Και επειδή αλέχθηκαν και γράφτηκαν και είπανε και είπαν, αν θα πάει κανείς στο Αγίο Σουλούμ, στο Σελτζούκι, εκεί που είναι η παλιά Έφεσος, γίνει ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην παλιά την Έφεσο, εκεί που έγινε, ήταν ο ναός της γεννησίου του Θεοτόκου, που το 431 έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Εκεί στο κέντρο είναι ο τάφος του Ιωάννου του Θεολόγου, εκεί ετάφη. Και όταν ξαναπήγαν πάλι από τακτική του να του κάνουν τα τριήμερα, δεν τον βρήκανε τον νεκρό Ιωάννη του Θεολόγου, διότι μετέστησε ο Θεός τον Ιωάννη όπου δει. Αλλά δεν αποκαλύφθηκε πού. Και μένουμε έως εκεί. Κάθε προσθήκη λεπτομερίας είναι με προσωπική ευθύνη του καθενός. Γιατί δεν έχει συγκεκριμένη αποκάλυψη. Εδώ μένει ένα μυστήριο. Είναι εδώ, είναι εκεί, δεν έχω μια γελίψη μια του θελό. Να είναι ευλογημένο. Και για πολλά χρόνια στον αγενό τον τάφο ερχόταν το μάνα εξ ουρανού. Έπεφτε σαν τάλκ, σαν χιόνι και γέμιζε όλο τον τάφο. Και πηγαίνουν και πέραμε το κοταλάκι όλοι, το βάζουν στην άκρη και πήραν και γινόταν θαύμα.
Θα γιορτάσουμε 8 Μαΐου,
Ναι. Αλλά μετά από λίγα χρόνια, λόγω τη αμαρτία κυρίω τη αναπτυχώ των ανθρώπων, λοιπόν σταμάτησε να πέφτει μια ωραία χρονιά αυτό το μάνα εξ ουρανού και ο Άννης ο Θεολόγος ήταν πολύ λυπημένος, γιατί λόγια μόνο και όχι έργα. Λοιπόν, να κάνεις υπομονή, κάποτε πρέπει να θήκει ο κανόνας. Και έτσι λοιπόν εκοιμήθη εν ειρήνη ο Άννης ο Θεολόγος και τάφη υπό τον υποτακτικό του και κυρίως του Αγίου Προχώρου. Γι' αυτό και υπάρχει και ο τάφος του. Είναι ακριβώς στα πλακά και ακριβώς στο κέντρο του ναού, στα θεμέλια, κάτω-κάτω είναι. Και γράφει πάνω, εδώ ετάφη έρεσε ο Θεολόγος. Και εκεί πηγαίνουν οι άνθρωποι και γονατίζουν, διαβάζουν την Αποκάλυψη, διαβάζουν τις καθολικές επιστολές, κομμάτια από το Ευαγγέλιο του και διάφορα πράγματα. Να κάνουν κομποσχύρι και τα λοιπά.
Και αυτό το Βουαναργές, γέροντα, τι νόημα έχει το Βουαναργές?
Γιος Βροντής.
Γιος Βροντής, Βουαναργές. Δίκη Βροντής.
Ο Ιάννης ο Θεολόγος έχει τρεις μαμάδες. Mm. Πρώτον την Αγία Σαλόμη, η οποία είναι φυσική κόρη του Αγίου Ιωσήφου του Μνήστορος. Επομένως, ο Ιάννης ο Θεολόγος είναι ανιψιός του Χριστού. Ξέρετε, η Αγία Σαλόμη και ο Ζεβεδαίος, η Σαλόμη, η μαμά του δηλαδή, είναι φυσική θυγατέρα Ιωσήφου του Μνήστορος. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, ο Ιάννης ο Θεολόγος είναι εγγονός του Ιωσήφου του Μνήστορος. Φυσικό του εγγόνι είναι.
Η Σαλόμη ήταν η κόρη του.
Η Σαλόμη ήταν η γυναίκα του Ιησού
του Μνήστορος
και απέκτησε τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια. Mm. Και το τρίτο κορίτσι ήταν η Μάρθα Ιαστήρ και η Σαλόμη. Mm. Πήρε το όνομα της μαμάς της, γιατί όταν γεννήθηκε πέθανε η μαμά της. Mm. Αυτή η Σαλόμη, η κόρη του, στο όνομα της μαμάς της, λοιπόν παντρεύτηκε τον Ζεβεδαίο και απέκτησαν τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη Θεολόγο. Και λοιπόν η Σαλόμη, η πρώτη μαμά, η Παναγία η Δευτέρα και η Ιός Βροντής. Τα δύο αδέρφια, γιατί ευρώντιασαν γερά θεολογικά πράγματα. και ο αδελφός οπωσδήποτε θεολόγησε πάρα πολύ. Στα πιο μεγάλα γεγονότα τον έπαιρνε ο Χριστός. Δεν έλεγε πολλά λόγια, αλλά ήταν παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, ακόμη και στη μεταμόρφωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στη μεταμόρφωση που είναι η πιο μεγάλη εξέταση, δεν είναι, η αρίστη, για να γίνεις πρίτανης, θα λέγαμε, του Πανεπιστημίου, παίρνεις τους πρίτανες του Πνεύματος. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Ο Ιωάννης βάζει τον εαυτό του τελευταίο, γιατί αυτός γράφει το μάθημα αυτό. Και το αφήνει στους υποτακτικούς να το γράψουν στο Ευαγγέλιο του. Αυτός, επειδή ζει ακόμη, δεν γράφει τη μεταμόρφωση, αλλά αυτού είναι η διδασκαλία. Αυτό είναι τα μεγάλα γεγονότα. Οι άλλοι δεν ήταν παρόντες, ούτε άλλοι γράψαν Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, επειδή τα έζησε, τα λέγει στα παιδιά τα άλλα και άλλοι γράφουν το Ευαγγέλιο. Ό,τι τους έλεγε εκεί, είπατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
Και αυτό που γράφει ο Γέροντας Σοφρόνιος, οψώμεθα το Θεό καθώς εστίν.
Μιλάει ο Άγιος Γέροντας για προσωπική πια εμπειρία. Αυτά που έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μπορούν να βιωθούν στον κάθε ένα ξεχωριστά, σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι τον βαθμό της απολύτου εμπειρίας και θεώσεως. Δηλαδή, στα λέει ο Γέροντας, εγώ επέμβασα τον Χριστό όπως έχει, όπως και ο Γέροντάς μου ο Άγιος Σιλουανός και ούτω καθεξής, σε επίπεδο προσωπικής εμπειρίας. Και ξέρετε, αυτές οι αποκαλύψεις δεν είναι ψέματα, γιατί αυτοί που ψεύδουν κατά αυτόν τον τρόπο, όχι απλώς κολλάζονται, μπορούν να βγουν και την πανιέη, αλλά αυτοί έχουν μια γελίψανε. Επομένως, ο Θεός τους φωτίζει έτσι να αποκαλύψουν την αλήθεια, διότι κάτι πρέπει να παραμείνει σε εμάς, σαν βοήθεια. Ξέρω εγώ, ένα ψυχολάκι το δέλεπτο της χείρας για μας, για παρηγοριά, ότι στον αιώνα μας είχαμε τέτοιους αγίους ανθρώπους. Ξέρετε, αυτό το βιβλίο έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι υποδεικνύει σιγά σιγά το δρόμο της προσωπικής εμπειρίας, του ακτίστου φωτισμού. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά όταν διατυπώθηκε και έγινε η μεταφράση στα ελληνικά από τον πατέρα Ζαχαρία και στη συνέχεια και τους άλλους πατέρες, οι πρωτόγονοι τότε, εκείνη την εποχή, δεν είχαν μάθει κατά αυτόν τον τρόπο να διαβάζουν τέτοια βιβλία. Είχαν μάθει τα βιβλία τα άλλα γνωστά. Μόλις βγήκε αυτό το βιβλίο, όπα, είπαν οι άλλοι, εδώ είναι κάτι καινούργιο, εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα. Εδώ μιλάει εμπειρία, καθαρή εμπειρία. Δεν είναι φιλοσοφικός στοχασμός, δεν είναι προϊόν ο ίσως. Εδώ μιλάει καρδιά, αγία καρδιά, με μεγάλη εμπειρία. Και δεν μπορείς να τα πεις και όλα, γιατί δεν λέγονται και όλα. Είπε το ένα δισεκατομμυριοστό.
Τι χρειάζεται τη γνήσια ορθόδοξη θεολογία.
Εδώ ο πατήρ Ζαχαρίας είχε κάνει διατριβή στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τη δασκαλία του, την έχουμε, την έφερε, στο Αγίο Γέροντος. Και στο πήρε άριστα. Και είπαν οι νέοι καθηγητέ ότι ναι, παππούλη, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά ποιοι θα τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε, οι νεότεροι είναι εμπαθέστατοι και ζηλόφθονε σφόδρα. Έμορε τώρα με ένα Ρώσο, τα σχρώμησε τώρα που πήγε στην Αγγλία και τέλος πάντων και άλλα. Και αμαυρώνονται. Αμαυρώνεται ο ήλιος. Επειδή ένα νεύρος, δηλαδή σκέπεσε πιο πάνω από τον νεύρος, δεν λάμπει ο ήλιος. Δηλαδή κοντόφθαλμος. Πολύ χαμηλά. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα, που στην εποχή μας υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν. Την εμπάθειά τους ή να σκεπάσουν τον Άγιο. Πάντως επαναλαμβάνω ρητά ότι η διδασκαλία του Γιάννου Θεολόγου, ας πούμε, για τους Εβραίους είναι καταπέλτης. Επειδή επιμένουν ο Θεός τον Πατέρα μας, ποιος Θεός τον Πατέρα σας, ποιος Θεός τον Πατέρα σας. Είναι πολύ λυπηρό ότι όποιος δεν παραδέχεται τον Χριστό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Αυτός ο λόγος δηλαδή, ας πούμε, συγκλονιστικός είναι, κανείς αν τον ευαθύνει. Εφόσον δεν έχει τον Πατέρα, σε ποιον Θεό πιστεύει, γιατί πιστεύουμε σε κάποιον Θεό. Και αυτός είναι ο εχθρός. Δηλαδή, όταν αυτοί ο Αντίχριστος, πώς θα τον πιστέψω. Δηλαδή, μα ήδη πιστεύουν και κάτι άλλο, εκπροεμεί και σιγά σιγά πηγαίνει μέχρι εκεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος να πιστεύει στον Αντίχριστο για να τον προσκυνήσει. Είναι αδύνατον τον αδυνάτον. Θα μαρτυρήσει, θα υπομείνει και εντάξει. Ο άλλος όμως, επειδή εισαγωγικά λίγο-λίγο δειλά-δειλά προς τα εκεί πηγαίνει το θέμα σαν τον Γάβορα, κάποια φορά θα δει κάποιος Αντίχριστος, θα τον πιστέψουν.
Και αυτό που πολλοί συμπατριώτες μας λένε, να... Γέροντα, οι συμπατριώτες μου εδώ στην Ελλάδα, πιστεύω στην ανωτέρα δύναμη.
Όχι, όχι. Αυτές είναι οι φιλοσοφίες των κουλτουριάδων ανθρώπων, δεν ξέρω πώς.
Ανωτέρα δύναμη. Χωρίς να την κατανομάζει.
Ούτε μητέρα φύσης, ούτε ένας θεός, ούτε υπερτά τη δύναμη, ούτε υπεράνω σοφία, ούτε μάτς, ούτε μούτς, ούτε όπως και να τα ονομάσουν, αυτά είναι...
Σατανικά.
Ο Θεός έχει όνομα. Ονομάστηκε. Από το Άγιο Βάπτισμα του Χριστού μας και μετά ο Θεός έχει όνομα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι η ανωτάτη αποκάλυψη. Τα τρία πρόσωπα.
Και το λέει ξεκάθαρο ο Ιωάννης, το Χριστό του έχει το Αντιχρίστου του. Ως της ου ομολογεί εν σαρκή ελίθωτα. Ούτως αστεία έχει το Αντιχρίστου.
Γιατί ένας Εβραίος αν πιστέψει στον Χριστό πρέπει να γίνει Ορθόδοξος. Δεν μπορεί να πιστεύει και να μην βαπτιστεί, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Το πρώτο που θα ζητήσει είναι το Άγιο Βάπτισμα για να φύγει ο προπατορικός ρήφος, παρακαλώ. Τίποτα άλλο. Τα άλλα βιβλία και τις γνώσεις να τις αφήσει στην άκρη. Γιατί με τις γνώσεις ο πειρασμός δεν φεύγει και το αμάρτημα δεν φεύγει. Με το βάπτισμα φεύγει. Γιατί είναι μπάνιο πνευματικό. Είναι το μόνο μπάνιο που βαπτίζει ο ίδιος ο Θεός. Ή καλύτερα, όπως είπαν οι πατέρες, είναι η πρώτη εξομολόγηση που εξομολογεί ο ίδιος ο Θεός και συγχωρεί ο ίδιος ο Θεός, παρόντος του ιδίου του Θεού, με τρανή παρουσία. Όχι απλώς αν είσαι από τα χού παρουσίες, με τρανή ζωηρά παρουσία. Εδώ πολλοί έχουν δει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εντοβαπτίσματι. Ρίξανε το λάδι και έγινε σταυρός και δεν κουνιόταν ο σταυρός. Μπήκε κάποιος βαπτιζόμενος και βγήκε με άλλο χρώμα. Μπήκε μαύρος, βγήκε άσπρος, βγήκε εκείνος, βγήκε λευκός, βγήκε λευκός και απάστραπτε. Μα τι γίνεται. Η ζωηρή παρουσία, η ζωηρή αίσθηση. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ένα βαπτιζόμενο, λοιπόν, καθώς πήρε και αυτός χάρη, έπεσε χάρη και σε μερικούς άλλους και αλλιώθηκαν και αυτοί. Ήταν και κάποιος κατοικούμενος στην άκρη και έβλεπε και αυτός, χαριτώθηκε και αυτός. Και άρχισε να κλαίει συνεχώς με αναφιλητά. Και γίνει και αυτού η βάπτιση μετά. Χάρη. Μια προσωπική πεντηκοστή που όποιο πιάσει, δηλαδή, ανάλογα με την πίστη στο μυστήριο που τελειωσιουργείται, να και χάρη πώς ενεργεί. Αυτά, πατέρες μου.